Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku sedmice napisao bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić, koji je nedavno u saradnji sa Frenkijem izdao knjigu Koraci.
Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke sada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na tezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga.
Kako na odluku Prištine da zabrani ulazak zvaničnicima iz Srbije na Kosovo, reaguju dva analitičara. Sa Kosova Behljulj Bećaj, iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva.
Rasto je teško da će se desiti bez učešća Amerike, a ja mislim da je ovo način da Amerika na velike vrata uđe u ovaj pregovarački proces.
O korištenju argumenta, nedostatak političke volje, za sakrivanje odgovornosti političara komentariše Asim Ujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, tada je li nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za nas vodio Boris Lalić, književnik iz Bosne i Hercegovine.
Subota 29.6. Osvanuo sam sa mislima o zmijskom otrovu. Litar poskokovog otrova košta 60.000 eura, tako mi je rečeno. Pod pretpostavkom da je to istina, treba okupiti lovce na poskoke, obučiti ih kako se muzu zmije, nabaviti zamrzivače sa tečnim azotom, povezati se sa vlasnicima ergela, sa apotekarima i sa farmaceutskom industrijom. Može od toga ispasti dobra priča. Nisam imao puno vremena da razmišljam o tome jer jedan sam morao na posao. Sad sam opet prodavač knjiga, a danas sam prodavao u Mostaru. Dotamo sam išao sa Frenkijem, Kontrom i Indigom koji su imali zakazan nastup na Mostar Summer Festu. Tu noć su još nastupali Mara iz Mostara, Kanda, Kođa i Nebojša i Party Breakers te Vojkove. Ja sam nastupao u ulozi knjižara. Prošle sedmice izašla mi je nova knjiga Koraci. Romansirana Frenkijeva biografija za kojom trenutno vlada veliko interesovanje. Da muzički festival nije najbolje mjesto za prodaju knjiga, u to sam se uvjerio sinoć. Centar pažnje bio je usmjeren kabini sa izvođačima, a u pauzama između tačaka Raja je išla na šankove. Iz početka sam se zabrinuo da sam džabe došao, ali brige su nestale čim su krenuli Party Breaker. Kad je krenula ono što pokušavam sad, nije mi više bilo krivo što posao ne ide onako kako sam zamislio. Poslije Breakersa rokala je trojka koja je imene dovukla, Frenki, Kontra i Indigo. Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke tada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na tezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga. Osjećao sam se toliko sigurnim u to da sam se prvo odmaknuo od knjiga, a onda je otišao od njih skroz bliže bini da profuram koncert kad već knjige ne mogu. Bio je to dobar potez, jer Frenki i Kontra su bili odlično raspoloženi, rokali su i sve snage što se onda prenijelo na publiku i tako da je sve skupa ličilo na ludnicu kako i treba. Na kraju nastupa Frenki se zahvalio publici i skrenuo im pažnju na mene s knjigama u posljednjoj trgovki u nizu. Požurio sam tada da se vratim, a tamo je pored kofera već čekalo nekoliko mušterija. Za njima je došlo još drugih lijepih mušterija, tako da se stvariše moje intimne prodavačke želje. Nedelja 36. Odmah nakon buđenja spremili smo se i krenuli za Tuzlu, gdje je Frenki snimao spot za pjesmu Symphony. On je tu pjesmu snimio nedavno sa Sarajkom Majsijom. Iako sam imao opciju da izađem u Sarajevu, koje je na pola puta između Tuzle i Mostara, nastavio sam sa Frenkijem, a iz razloga što mi je rekao da će se spot snimati na bazenu. Kad smo stigli, otišli smo na ručak od Frenkijevih roditelja. Tu je bio Jasko, Frenkijev brat iz Njemačke, koji je uzeo 20 knjiga. To su njemu naručili naši ljudi od tamo. Na lokaciju spota koja se nalazila u Gornjoj Tuzli stigli smo oko 3. Tamo nas je dočekala hrpa tehničara, šminkira i organizatora na čelu sa rediteljem Adnanom Kuremovićem. Sve su to bili radni ljudi, između kojih je stajao prazan bazen pun lijepe mlake vode. Sačekao sam da Franki prvi uđe u vodu, jer njega su tu svi znali, pa onda ušao i ja. Dok smo se kupali, tehničar su isprobavao mašinu za dim, s kojom su u jednom momentu pretjerali toliko da je bazen izgledao kao da se zapalio. Kad se dim razišao na ivici bazena, ugledao sam 5 prelijepih djevojaka koje ćete moći vidjeti u spotu, a sve njih je onda izgledom zasjenula majstija kada je izašla iz kuće sređena kao najfinija američka gospođa. Došla je asistentica reditelja da nam kaže kako moramo napustiti bazen za potrebe idućeg kadra. Uskoro je Frenkija odvedoše na spremanje. Nije ga bilo dobri 45 minuta, a onda je izašao obučen kako se inače ne oblači, u košulju, pantalone i cipele. Nije mu to loše stajalo, iako je bilo neobično vidjeti ga takvog. U sutron je snimao scenu na terasi, lepova u pratnji djevojačkog udačkog trija ispod bijelog kaveza. Poslije toga stali su se skupljati statisti predviđeni za večernje scene na bazenu. Tu je došlo i puno meni znanih ljudi, tako da se čitav posao pretvorio u mješavinu zabave i rada. Kad je noć pala, iz kuće je izašlo 4 od onih 5 prelijepih djevojaka, tada obučene i našminkane, tako da su bile još ljepši. Nakon što smo snimili nekoliko scena, iz kuće izađe i 5 djevojka. Obučena potpuno drugačije nego njene drugarice, ona je predstavljala otjelovljenu muziku, o čemu pjesma simfoni i govori. Poslije toga smo snimali još par sati, svaku scenu po 5 puta, tako da su nas do kraja svi zabolile noge. U krevet sam legao oko 1:30 i do 2:30 gledao film o tasmanijskom đavolu, koji otkriva da njegova užasna dernjava zapravo ne znači da je lud i krvožedan, nego takav stvor. Stalno se dernja, stvoren takav. Ima i ljudi takvi, samo oni mene više podsjećaju na majmune nego na tasmanijske đavole, koji ovih dana kao vrsta prolaze kroz jako težak period. Napala ih je nekakva strašna bolešćura koja ih tamani kao nekoć kuga ljude. Ponedeljak 1.7. Kad sam u Tuzli, kafu pijem u Slobodi, gdje se također prodaje Frenkijeva i moja nova knjiga. Lijepa vijest začekala nas je kod konobara, koji nam reče da se u proteklih 7 dana prodao toliki broj knjiga da ih treba donijeti još. Tuzla voli Frenkija, a primijetio sam da imeni ugle tamo znatno porasta u posljednjih mjeseci. Ne smetam to i zato moram povesti računa da se lijepo počešljam i lijepo ponašam kad god sam tamo. Za Sarajevo smo krenuli oko podne i stigli malo iza 3. Kako sam i čitao sedmicu prije ove o kojoj pišem proveo u putovanjima, osjetio sam radost povratka kući. Sreću što ponovo vidim grad u kom se osjećam sigurno kao moj cuko ispred naše zgrade. U kuću sam ušao da ostavim stvari i odmah otišao na kafu među svoje stare dobre komšije. Preko njih sam doznao da je vlast dala 200.000 maraka nekakvom sumnjivom udruženju, da je voz u Pazariću satrao nekog jednog čovjeka, da se ponovo sudi nesavjesnom vozaču koji je počinio duplo ubistvo, te još razne druge užase koje sam sve saslušao sa velikim zadovoljstvom, jer preko njih sam vidio da su mile moje komšije u top formi i da se za vrijeme mog odsustva ništa nije promijenilo. Kad mi je bilo dosta tih priča, stavio sam slušalice u uši i posvetio se čitanju, kojim se nisam stigao nikako baviti proteklih dana. Uvijek čitam po nekoliko knjiga odjednom, a ovaj put sam imao Voltaireovog Kandida. Davno sam ga čitao prije toga i više sam zaboravio bio kako je to vesela i oštroumna knjižica. Meni su drage sve knjige koje prikazuju ratove kao nešto što je u sve svoje užase smiješno koliko je glupo. Meni je presmiješno i to što je svrha rata mir. U sumrak sam sjeo na biciklo da idem odnijeti knjige ljudima po Sarajevu. Šema dostave išla je od Šrakina preko Čengić, Vile, Hrasnog, Iskenderije do Baščaršije. Sve sam to dogovorio nakon što sam popio 2 kafe koje me prevariše da pomislim kako nisam umoran i kako mogu. U Hrasnom je postalo jasno da sam pretjerao, tako da sam bio prinuđen otkazati posljednje 2 dostave. Bojim se da sam pretjerao sa molitvama bogovima, izgleda da se primilo na sve strane i da sada posla ima više nego što mogu stići. Kući sam stigao mrtav umoran. Jedva sam smogao snage da još malo čitam Kazanovine memoare. Nasmijao me njegov opis kad kaže za jednog bogatog i moćnog čovjeka. Iako je bio tako star da je prestao mariti za žene, volio je da ga one obliječu. Još sam upamtio šta je Kazanovu naučio nekakav čovjek u Pirenji. Ako želiš rasplakati ljude, onda moraš i sam plakati. ali ako i želiš nasmijati, onda se sam ne smiješ smijati. Kad sam ugasio svjetlo, sjećao sam se, ako me sjećanje ne vara, da je baš Voltaire svojevremeno sporio i ismijao naučno djelo Giacoma Casanovi. Jutro sam proveo istražujući tržište Zmijskog otrova. Saznanja su bila poražavajuća. U Bosni nisam našao ni jedno preduzeće da se time bavi. Sve što sam našao jeste da ima jedna firma u Hrvatskoj koja se time bavila, ali nema više licencije da proizvodi protuotrov. Imaju i nekakvi u Srbiji, ali daleko mi je to. Otrov je lako kvarljiva roba. Dići ću ruke od te lude zamite. Na jedno mjesto sam morao nositi prijavu boravka, a putem sam sreo Eminu iz Bajbuka koja sada piči gradom na električnom skuteru. Iako Bukstan festival knjige u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk počinje tek sutra, Emina mi je rekla da su tezge sa knjigama postavljene još juče, te da je akcija krenula već danas. Potrkali smo se, ona na skuteru, ja na biciklu. Skuter je bio startni, ali pretekao sam je do kraja stadi. Kao i svake godine, dobio sam svoje mjesto na Bukstan štandu. Čim sam otvorio kofer, grupa omladinaca, privučena odličnim kaverom koji je za korak je napravio Bojan Stojičić, prišla je da vidi novu knjigu. Dok sam objasnio čemu se radi, zaboravio sam na prijavu i tako zakasnio da je odnesem. Ne bi mi to bilo toliko krivo da nisam obećao kako ću je donijeti još juče. Kad sam već na to zakasnio, uzeo sam malu pauzu da popijem hladno pivo u hladu moje omiljene kafe galerije u gradu, a koja se zove isto kao ja, Boris Moje. Pivo sam pio sa prijateljicama, od kojih je jedna bila posebno vesela jer je počela raditi na novom poslu. Odatle sam napravio još jednu dostavu, kod vijećnice. A u ovom slučaju nisu otišli koraci, nego prijašnja knjiga što sam je objavio zajedno sa Markom Matovićem iz Orašja. Naslov Čudo na Miljacki, odabrani priče iz Pristoja i Osa. Dogovarao sam se sa Sidranom da idem s njima književno veče u Mostar, ali ništa nisam vidio. Ima je programa na Bukstanu kog bih volio pogledati, pa valjda ću nekako ukomponovati da sve stigni. Auto me zajebava, slabo vuče do 2000 obrtaja i ne smijem se više usuditi s njim van grada, a tek je došlo od majstora. Ranije je kvačilo hvatalo napola, sad tek pred kraj. A gasu treba 2-3 sekunde da pročepi i povuče. Bilo da je lamela, bilo da su dizne, mrtav sam kako god. Mislim da su dizne, ali me ne bi zanadlo ni da je lamela, a ni to da je oboje. Sve što je na ovom svijetu divno, korisno i lijepo istovremeno, kao na primjer auta, sve je to prokleto skupo. Srijeda, 3. tjedan. Ustao sam sa idejom da odmah idem na Bukstan i čitav dan provedem pored knjiga, ali nije mi to pošlo za rukom jer dok sam se umivao kroz glavu mi je prošlo da sam ja ipak prvo pisac, tek onda knjižar. Zato sam napravio kafu i uzeo da čitam knjigu, prvo malo to. Htio nastaviti Kandida, ali s obzirom na moju trenutnu situaciju uzeo sam Don Kihota, jer njegovi plemenitost i životni stav mi trenutno više pašu nego Kandidovi. Vitez u tužne spodobe nije me iznevjerio ni ovaj put, a čitao sam epizodu kad je porazio lavove i tako postao vitez od lavova. Na putu prema štandu s knjigama dobio sam poziv od Sidrana, koji je već bio sa vozačem, krenuli po mene da idemo u Mostar. Predaleko od kuće, u šorcu, sa biciklom 20 knjiga na gepeku, nisam imao izbora nego da izradim. Pomislio sam ranije da će me zvati i učinio grešku što nisam tada nazvao ja njega. Srećom, Sidran imao razumijevanja za mene, zna i on da prodajem knjige i da je Bukstan u tom smislu izvanredna prilika. Nije se ljutio što sam se ponio tako neobazljivo. Na tezgu sam stigao u lošijem raspoloženju i nezadovoljstvu samim sobom, što je onda iščezlo kad su mi mladi prodavači sa štanda predali kovjestu u kojoj su bile pare od knjiga, što su ih oni prodali dok me nije bilo. Dao sam im dio, a posao je krenuo tako kako i počeo. U neka doba došao je Trenki, tako da su neki imali priliku dobiti knjigu s njegovim potpisom. Prije nego je otišao, dao sam mu da ispotpisuje 10 primjeraka, jer koliko sam do sada mogao opaziti, ljudima je knjiga malo slađa kad na prvoj stranici ima potpis autora. Do 10 sati sam bio tu, pa otišao da se vidim s prijateljicom. Sjedli smo u jednom mračnom parku gdje se ne vidi koliko je sati i gdje je začas bilo 3 sata. 3 ujutru, a treba napisati dnevnik za slobodnu Evropu. Odmah sam skočio na biciklo i najvećom brzinom otpedalao na Alipaš. 4. sedmi. Jutro sam pošao na kafu s namjerom da dovršim Kandida, ali nisam čitao jer sam u kafiću sreo komšiju Zenu, s kojim se uvijek fino ispričam. Nas interesuju iste stvari, samo s različitih strana. Tako da imamo puno zajedničkih tema koje osvjetljavamo svaki sa svoje strane. Nekad se ne složimo oko nekih detalja, ali uglavnom se slažemo. A pričamo o lijepim stvarima, što je meni najbitnije. Poslije toga išao sam na Bukstan gdje sam stigao još kasnije nego juče, sada zbog oluje. Obradovao sam se kad sam vidio da su sve knjige na štandu ostale netaknute kišom te da nema valovitih korica. Kiša je rastirala narod s ulica i atmosfera je bila kao stvorena za čitanje. Započeo sam vječnika od Nedžada i Brićmovića. Ostao sam zadivljen sa onim što sam tamo pročitao, što samom pričom, što briljantnim stilom koji je toliko autentičan da me podsjeća na druge piste samo po intenzitetu zanosa koji mi pruža. Vidjet ćemo šta će biti poslije, počela je da valja. Došli su Mjanja i Nedim. Naišlo je i par mušterija koje su na pravi način upotpunile veće, a na kraju je došao Edo da začnira šator koji me počastio pićem tu na klupi. Htio je počastiti još jednim, ali odbio sam jer sam morao pisati. Pisao sam ovaj dnevnik i razmišljao kako neću zadugo pristati na nešto slično. Ne zato što ne bih smio, nego zato što nije lako voditi dnevnik. Previše je tu jednog te istog da bi se pripovijedalo. Usto čito, prodavo knjige, pisao, spavo, tako je kod mene svaki dan. Petak, 5.7. Ustao sam i pripremio sve da snimim ovo što sam pisao. Danas planiram prodavati knjige, a u neka doba će doći i Frenki, a bit će i vrijeme ljepše, pa se nadam da će posao ići bolje.
Bio je to dnevnik koji je za naš program vodio bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić. Dnevnik također možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova Kosova donijelo je odluku da se ni jednom zvaničniku Srbije ne dopusti da posjeti Kosovo i da će svi zahtjevi u vezi sa tim pitanjem biti odbijeni. Reakcije na ovu odluku koja je uslijedila nakon dvodnevnog zatvaranja radnji na sjeveru Kosova u znak protesta zbog uvođenja 100% taksi na robu iz Srbije i BiH zabilježile su Amra Zajneli i Branka Mihajlović.
Portparolka Europske unije Maja Kocijančić je povodom odluke kosovske vlade naglasila da se od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući ovdje i sporazum o zvaničnim posetama. Kocijančić je potvrdila da su briselski zvaničnici u kontaktu sa stranama oko ovog pitanja. Odluka Prištine je potez bez presedana i još jedan šamar ne Beogradu, već pre svega Europskoj uniji i međunarodnoj zajednici koja sramno ćuti na kršenje svih civilizacijskih normi, kaže potpredsjednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Odluka Prištine je posljednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Kosovski analitičar Bekljuj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izazivanjem humanitarne krize na severu Beograd vodi nehumanu politiku prema kosovskim Srbima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi htjeli dožive ideju podeli kao jedinu moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Iz srpske liste pozivaju međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje kosovskih institucija, jer srpska lista i srpski narod nisu i neće nemo posmatrati kako ih Priština obespravljuje, piše u saopštenju srpske liste. Odluka Prištine je nova faza zaoštravanja odnosa Beograda i Prištine, komentariše Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Srbija može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, zna se koji državni organi o tome odlučuju.
Predsednik odbora za Kosovo Skupštine Milovan Drecun kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je ova odluka reakcija na nedavnu izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, pokušaj da se skrene pažnja sa te teme.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselju i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obaveštenom službom ŠIK, za koju Ejupi vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, svedok za to postoji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces, jer sam siguran da ni Haradinaj, niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz Vašeg.
Kosovski analitičar Bečaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Podsjetimo, utorak 3. juna su u 4 opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice. Ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, rade i taksisti, koji nisu radili 2 dana u znak protesta zbog taksi koje su uvedene u novembru prošle godine od 100% na robu koja se iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je, nakon što su objekti bili zatvoreni, da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Termin politička volja, odnosno njeno izostajanje, postalo je alibi za neuspjeh BH političara u rješavanju ključnih problema. Od privrednog zastoja, velike nezaposlenosti i siromaštva do procesa evropskih integracija. Nema političke volje ni za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou, pa je u potpunoj blokadi parlament BiH, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Posljednjih dana ili mjeseci moglo se čuti i pročitati. Vlast nije formirana jer nema političke volje. MAP neće biti aktiviran jer nema političke volje. Na taj način se uglavnom želi sakriti direktna odgovornost pojedinca ili neke političke snage, smatra Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, sada jeli nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha koju stvarno treba prestati bezrezervno prihvaćati kao argument.
Olako se koristi pojam politička volja, upozorava nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović.
Imamo jedno malo pitanje koje se ne spominje. O čijoj političkoj volji je riječ? Da li je riječ o političkoj volji naroda ili narodnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji institucija u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji ključnih političkih partija koje su konstantno, da kažem, evo, u dugom vremenskom periodu na vlasti?
Pojam voljnosti, a ne rada, uklapa se u opštu filozofiju BH političara, naglašava Zijad Bečirović, Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Postoji jedan fin izraz u Bosni i Hercegovini koji kaže ima li mene tu. I politički akteri, znači akteri na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, sve što rade manje više vezane za to ima li njih tu. Ukoliko njih ima, sve može ići, ukoliko njih nema, sve se na neki način blokira ili usporava. I to je, nažalost, svakodnevnica, iako bi oni kao izabrani zvaničnici, znači najviši predstavnici države, trebali raditi u interesu svih građana, oni čak ni to ne rade, nego se vrlo često pozivaju da rade u interesu naroda, a pokazalo se kroz ovih 30 godina ili skoro 30 godina da što god su više štitili nacionalni interes, sve više je tom narodu ili tim etničkim zajednicama i na kraju krajeva svim građanima Bosne i Hercegovine bilo teže.
I građani su svjesni nerada političara, što se najčešće krije iza nedostatka političke volje. Borka, Mirza i Semir iz Sarajeva u našoj anketi kažu:
žali Bože što punje ima njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici. Izmišljaju radna mjesta, ništa ne rade.
Pa ne radi ništa. Svaki komentar je ono suvišan. Stalno se nešto priča i spominje i medije i priča o tome kako političar ne rade, ali ono, ništa se ne dešava i ne ide više svrhu, ne bi prestati pričati, rještavati bilo čemu tome.
Tako kada čujem, ne idu na posao nikako, tako da ne mogu baš komentar sad da li radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je otvorena ljetna škola o regionalnoj saradnji Podunavske rektorske konferencije. Kako povezati znanstvenike 11 zemalja Podunavske regije, kako prenošenjem znanstvenih rezultata u ekonomiji tih zemalja smanjiti odlazak stanovnika prema zapadu Europe, samo su neke od tema ove škole koja se održava 16. godinu zaredom. Pripremio Enis Zebić.
7 dana će se mladi znanstvenici i predavači iz 11 zemalja šire Podunavske regije na predavanjima i radionicama u sklopu ljetne škole Podunavske rektorske konferencije baviti evropskim temama i evropskim perspektivama, kako iz perspektive zemalja članica Evropske unije, tako i iz perspektive država Podunavlja koje su na evropskom putu. Kakva je uloga ove ljetne škole i onih koje su je prethodile, objašnjava za naš program aktualna predsjednica Dunavske rektorske konferencije, rektorica Univerziteta u Beogradu, Ivan Popović.
Mi vjerujemo da su ovakvi susreti, ovo je sada 16. po redu, koji dovode do zbližavanja i boljeg razumevanja mladih ljudi u regionu, jer ipak naša je sudbina zajednička i budućnost nam je zajednička.
Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u Podunavskoj rektorskoj konferenciji na ljetnim školama od samog početka. Domaćin ovogodišnje ljetne škole i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.
Upravo zato što mi dajemo potporu i organizirajući ovakve seminare kako bi unaprijedili znanstvenu suradnju, ali i razmjenu u duhu Europe, akademsku i studentsku.
Ovogodišnja tema ljetne škole je rušenje zidova, micanje granica, zajednički evropski dom. Glavni tajnik i izvršni direktor Podunavske rektorske konferencije Sebastian Šefer pojasnio je za naš program kako su se poklopili izbori za Evropski parlament i 30. obljetnica pada Berlinskog zida i rađanja ideje kako se može obnoviti Europa kao zajednički dom. 30 godina kasnije pitamo se jesmo li to postigli i zato je upitnik na kraju. Nedavno smo imali 30. obljetnicu rezanja žice između Austrije i Mađarske. Međutim, sada se po Europi ponovno stavlja žicu. Srednja Europa oduvijek je bila prostor gdje se pomicalo granice, ali zar to nije već zastarjeli pristup? I zato smo izabrali ovu temu i želimo o njoj razgovarati sa mladim znanstvenicima, jer se nadamo da ćemo svojim inicijativama pridonijeti boljoj budućnosti. Dunavska rektorska konferencija angažirana je i u Dunavskoj strategiji, u kojoj postoji prioritetno područje 7, društvo znanja, i u kojoj povezuje projekte iz akademske zajednice sa malim i srednjim poduzećima i start-upovima, osnovanim na znanjima povučenim sa sveučilišta. Tako želimo osnažiti cijelu Podunavsku regiju, kaže rektorica Popović za naš program.
Zato što Dunavska regija zapravo obuhvata 115 miliona stanovnika Europe, to je jedna značajna snaga. A sa druge strane, to je region, iako ima ogroman ljudski potencijal, koji nažalost taj potencijal gubi kroz odlazak uglavnom u zapadne zemlje, i mi bi htjeli jačanjem sopstvenih resursa da makar smanjimo taj odliv da bismo pojačali potencijale zemalja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.